ثقبيلي دراهم ثور ميدالي بدو يا راي فلغا برثم لغرقيلن اجب لي درسون Pillega barthan begir qizan edepli dursun Yer heyer bolsa yana tavşan kemindir tursun Mesali badu saba barandan burun barışın Fifasan sağrın tekiz bala belentir gerişin Karadağın kayasında kırgı ul yolu bedevun Toyrukli başarmaz kanetli dev bulmaz hey Toyda toyrukli başarmaz kanetli dev bulmaz hey Sana yoldaş megel açın kebuter hem bulmaz ha Beylere bir menzeni yüzmayınlar bulmasa Olurum üstünde yükü eşrefiler bulmasa Kıymat etsem bir gevulli müntümen tulli bedev Aydın batına Sen doğup sen hevreti Kurban mı aydın batına Ot deyip giymiş de kılmış Süt gelir su altına Üvün ki cevherden olun timar verilip rahatına Minsem üstün menli yer ol Süleyman tahtına Hazreti Yusuf'un atiyem tuma veyli bedev Başarmal çep çetel Verdi zemme ver başarmal Başarmal çep çetel Sanasın serpayını saylap alır men sat ketin Eşidendir adını Gündü kurdun gün batan Haydi upnana vuranana Zivana yetin Murtazanın merkebi bulur kenarlı eybedev Eybedev korkun için görmeğe günde yeşile Eybedev korkun için görmeğe günde yeşile Kostuna heves balıp koloy koloyuna sişilin İmberip akıl kurap ağla kemerden aşılın Giceler gezim kılıp kumbiz kurubu işilin Zaloğlu rüsteminin as bırak salib edev Ey yüzlenen nayonayıp hem yakini daşı sen Yüzlenen nayonayıp hem yakini daşı sen Kayırırsın yer bilen ke havanın kuşu sen ara borgan alaflarına solgun yoldaşı fil kılsa mehtacı gümen de hiç keyvan başı fil bolsa şollar cenneti hem sen hem imali bedev hey hey solguni yada sefil kılsa mehtacı bu manada hiç keyvan basitin
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa la quwat edilişler mahravan dinleyiciler sizin baryngda qawdan qawini dilek edip eden hemralyngyzy üçin minnetdarlyk bildirýär da geljek handuşyga çelleýip mahravallary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň. We'll be right back.
Eýranny sagat 20, Türkmenistanda 21, 30 minut gebleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sese Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Malezyň gatnaşyklarynyň ösürilmegi. Ismail Bagaýyň Sähýunes rejimiň Syria garşy hüjümlerini ýazgarmagy. Basyşlaryň Eýranyň parahatçylykly ýadro maksatnamalarynyň dewam etdirilmegini päsgelçilikleri döretmejekdigini Teýit Kemal Harrazyň aýtmagy. Şeýle de Eýran bilen Amerikanyň alalaşmaklaryny gurusyň nyktamagy häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran bilen Malezyň daşary işler ministrleri Eýran bilen Malezyň iki taraplaryň şeýlede näçe taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi barada şeýlede tebitleýän we halkara wakalar hakda maslahatlaşdylar. Eýran bilen Malezyň bilelikdäki ýokary komissiýasynyň 8-nji maslahaty Tehranda geçirildi. Bu maslahatda Eýranyň toparyny ýuwurdyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy we Malezyň delegasiýasyny ýuwurdyň daşary işler ministri Datuk Seri Muhammed Hasan liderlik edenler. Eýran bilen Malezyň diplomatiýa dertkalarynyň liderleri bu ortak maslahatyň ýanyna beren gürlüňlerini Iki ýuwurdyň ykdysady sewdaçylyk, ilmi we tehnologiýaky hyzmatdaşlyklarynyň bundan meýlek hem puhtalandyrylmagyna ygtanyrlar. Eýranyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy bu maslahatyň ýanyna eden çykyşyny şeýlede Aziýa ýuwurtlary bilen, ösüş ugrundaky ýuwurtlar bilen şeýlede musulman ýuwurtlar bilen gatnaşyklaryň ösürilmeginiň Tehranyň iler tutýan siýasatlarynyň molýanlygyny ýatlap, Aziýan we Islam dünýäsiniň muhim ýuwurdy bolýan Malezyýa bilen gatnaşyklaryň ösürilmegine Eýranyň ýürütü üns berýänligini habar berdi. Araqçy şeýlede ASEAN bileleşigine Malezyýanyň liderlik döwrüniň başlanmagyny, şeýlede BRICS toparyna Malezyýanyň agda bolmagyny gutlady. Araqçy şeýlede Palestina halkynyň kanuny hukuklarynyň Malezyýanyň dewletidir halkynyň himayatlaryny kadrlady. Malezyň daşary işler ministri hem bu matlagatyň ýanyna beren gürrüňlerini Eýranyň gurmat radiýada bir muhim we täsiri edici ýurtdygyna eşaret edip, Malezyň daşary siýasatyna Tehranyň orunnyň ýürütdigini ygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ismail Bagaýy Hamane Basyp alyjy Sähýunes rejimiň Syriýanyň günortasyna we Demeşgiň töweregine eden hawa we gowulýar hüjümlerini ýazgarmak bilen halkara jemgyýetçiliginden we Islam ýurtlarynyň bu hüjümleri ýazgarmaklaryny we Sähýunes rejimiň bi-kanuny işleriniň ewin almak üçin gysgaly çäre görmeklerini talap etdi. Pars Today'ın veren haberine göre Ismail Bagaýy şeýlede Sähýunes rejimiň tarapyndan amala aşyrylan bu hüjümleriň 1974-nji şertnamany bozmakdan aýry Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyny we halkara hukuky bozýanlygyny aýtdy. Çarşemme günü İyirden Sähýunes rejimiň uruş uçurları Qonaýtara welaýatynyň Telul el-Hemer we Dera welaýatynyň Tell-el-Hare tebitlerini bombaladylar. Şeýlede Sähýunes rejimiň etkerleri Qonaýtara we Dera welaýatlarynyň ýaşaýjylarından bu tebitden çykmaklaryny islediler. Eýranyň daşary gatnaşyklarynyň Strategi Keňeşiniň başlygy Seýid Kamal Harrazy Amerika bilen Israiliň batyşlaryny Iranyň parahatçylykly ýadrowy maksatnamalarynyň dewam etdirilmegine pätgelçilikleri döretmejekdigini eglan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Seýid Kamal Harrazy Mesirin Ra'yaliyom gazetasi bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi. Eýranyň ýadrowy teknologiýa ýetmekde hiç bir ýurdun kömegine mätäç bolan diýerligini we özüniň ýerli alimlarynyň tagallalary bilen üstünlüklere ýetenligini ýöne Sahyonist rejimiň jenayetkärçilikli hereketlerini Eýranyň käbir ýadrowy alimlaryny terror edenligini eglan etdi. Eýranyň daşary gatnaşyklarynyň strategik keňeşiniň lideri Seýid Kamal Harrazy şeýledi. Iqtisadi sanksiýalaryň Eýranyň ýadrowlyk programmalaryna asla täsir eden diýerligini we Eýranyň gün saýyny parahatçylykly ýadrowy teknologiýalar bölümine üstünliklerini artdyrjakdygyny beýan etdi. Harrazy sözlerinin devamında Eýran İslam Respublikasynyň özüniň ilmi we tehniki tejribelerini we ukyplaryny tebit ýurtlar bilen paýlaşmaga taýýardygyny habar berdi. Seýid Kamal Harrazy şeýledi, gün Radiyat heptinin dartkılı tarihine işaret edip, biz hepte ağalıq etmeğin elmi dama edici güyüşlerin maksatları bolanlığını yatlap, Sahyonist rejimin dörödülmeğinin maksatının hem hepti durunuksuzlaştırmaqdığını nıqtadı. Xalqara Atom Energiyası Agentliginin baş müdiri Rafael Grossi Amerikanın Wall Street Journal bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýran bilen Amerikanın ara baglanşykda bolmagyny talap etdi. Rafael Grossi bu söhbetdeşliginde beren gurrunlaryny Eýran bilen Amerikanın täze alalaşyga ýetmeklerini Donald Trumpyň isleg bildirenligini ýatlap, Eýranyň hem alalaşyga ýetmegi isleýändigini öňe sürdi. Grossi söhbetdeşliginiň dowamyna Eýranyň garşy Trumpyň ýokary batyş siýasatyny eşarat etmäni, Eýranyň ýadrowlyk maksatnamasynyň özüşüniň kynçylyklar artdyrjakdygyny toslanýar. Eýran bilen Türkmenistanyň konsulçylyk serhet we gümrük işleriniň bilelikdäki komissiýasynyň 17-nji maslahaty Aşgabatda geçirildi. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň konsulçylyk we mejlisi işleri boýunça oranmasary Wahid Jalalzade we Türkmenistanyň daşary işler ministriniň oranmasary Ahmat Qurbanow bir ortak maslahatda iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýollaryny baýlanyrlar. Taraplar bu maslahatda konsulçylyk serhet we gümrük mowzulary baýlanyrlar. Esaq Ale Habib Dion Timotius bilen duşuşanna ara baglanşyklaryň we ara gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň we puhtalandyrylmagynyň zerurlygyny hem de iki ýurdun durly ugurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ýokarlandyrylmagynyň nykdady. Eýranyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministriniň ýörite wekili Esaq Ale Habib Addis Ababa-da Etiopiýalary resmiýleri Şorsana daşary işler ministri Timotius bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Duşuşykda taraplar Eýran bilen Etiopiýanyň gadymdan gelýän gatnaşyklaryna işaret edip, iki ýurdun durly ugurlarda Şorsana iki taraplaryň tebitler halkara ýygnaglarda ýöredäri hyzmatdaşlygy we gatnaşygy ýöstürmeklerini ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar. ASEAN guramasy karaşdyr maliýe düzgünü döretmegin ýygnadyr. Ýedi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy synlaşdyrýar.
ASEAN guramasy garaşdyr Maliye düzgünü döretmeğin yedinladır. Gün orta, gün doğur Aziya bileleşiğin ağzaları, yani ASEAN kurumasının ağzaları karıştır. Maliye düzgünü döretmek için bu uğurda iki taraflayın ve neçe taraflayın maslahatlaşmalarını geçirdiler. ASEAN'ın 10 tane ağza yurdu bir maslahatı geçirip Amerika'nın dolar valyutasına bağlanışıklarını azaltmak için Qaraşdyr maliýe düzgünüň döredilmeginiň ýollaryny baýlandyrlar. Bu maslahatda iqtisadiýatyň bilermelleri, şeýle-de käbir siýasy we ilmi şahsyýatlar huzurly bolup köp mowzuklary baýladylar. Iqtisadiýat şeriklerin döregeýleşdirilmegi, serhedaşy ulgamlaryň döredilmegi, yerli valyutalaryň ulanylmagynyň aňsatlaşdyrylmagy, maýy goýum işleriň aktivleşdirilmegi we sewdaçylyk alyş-çalyşlaryň artdyrylmagy ASEAN-yň agza ýurtlarynyň barlan mowzuklarynyndyr. Bu maslahata gatnaşanlar şeýle-de BRICS toparynyň himayat edilmegini we bu topar bilen sewdaçylyk gatnaşyklaryň ösdürilmegini islendirdi. ýerler. ASEAN-a agla ýurtlar günorta gündogor Aziýanyň 10 sany güýçli ykdysadyýatynyň paýly bolýan ýurtlardyr. Emma ASEAN-em soňky ýyllarda beýleki ýurtlar we guramalar ýaly Amerikanyň dollar valyutasyna baglanşykly bolmagyny azaltmagyň ýyzynadyr. Emma Amerika dollar valyutasynyň basyş bermek abzal hökümine peýdalanyp Washingtonyň siýasatlaryna beýleki ýurtlary tabin etmegiň ýyzynadyr. Bu mesele üçin dünýä ýurtlary dollardan daşlaşmak siýasaty alyp baryandyrlar. Aslında Amerika Washington'un isleklerine tabin bolmayan yurtlara dolların kömögü bilen basış bermegin yazınnadır. Amerika bu siyasatına köplenç yengilendir. Bu mesele üçin sonki yıllarda dünyanın köp yurtları dollardan daşlaşmağın yoluna hareket etdiyendirler. Aslında ilkinci gerek Orsiyot, Hıtay ve Latin Amerikasının yurtları 2008-ci yılla dollardan daşlaşmak ide yani ara atandırlar. Ve sonki yıllarda BRICS toporem bu siyasati ve ide yani iş buyruğunu koyandır. Emma dolları ayırmak siyasatın esasi maksadı global maliye basışların önüne iqtisadiyyata yetişen ziyarları azaltmaqdır. Bu esasda BRICS'in agla yurtları sonki yıllarda özlerinin milli valyutalarının peydalanmağı başlandırlar. Bu mowduğun ähmiýeti üçin Amerikanyň häzirki prezidenti Donald Trump Truth Social ulgamynda BRICS'in agla yurtlaryna aýwat atyp, egerde BRICS'in aglalary dollaryň ýerine başga valyutadan peýdalansalar, Amerikanyň olaryň kreditlerine 100%lik gümrük bağışları giyirdirecek diyen toslandır. Ama Amerika'nın bu hayvat atmalarına karamazdan hazır olsa dünyanın dürlü yurtları dolardan daşlaşmağın izinle tagalla etkendirler. Ve ASEAN'ın ağla yurtlarının tagallaları hem bu esasıdır. Aslında BRICS topor bilen ASEAN'ın ağla yurtlarının katnaşıklarının östürülmeyi sebitleyin ve yerli hizmettaşlıklarını östürüp bilecektir. Bu esasda hizmettaşlıkların puhtalandırılmağı daşarı yurtli valyutalara bağlanışıklı bolmağı azaltacaktır. Mälim bolşuna göre ASEAN guramanın agla yurtları iqtisadiyyatta qaraşdyrylmagy yetmek üçin şeýlede halkara arenasyna özlerinin siyasi pozisiýalaryny mäkämleşdirmek üçin qaraşdyr maliýe düzgüne tarap hereket etdiýendirler.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň Germaniýadaky täze elçisi Berlin şäherine baranda Eýran bilen Germaniýanyň taryhy gatnaşyklary giňelmeler we men şonuň ýerine dyrynyp nukdady. Eýsinaň beren habaryna görä Mejit Neýli Ahmadabady penşembe güni Berlin'e baranda Instagramda bir targat boýunça Eýran bilen Germaniýanyň taryhy gatnaşyklary milli bäfitler esasyny ösmeler we men şonu ýerlejek dyrynyp ýygylan etdi. Ol şeýle de Germaniýa dili bilen Germaniýa halkyna ýüzlenip men näçe minut öň Germaniýa geldim. We sizi görsem begenerin idi. Suud Arabistan bir beýannamy boýunça Sahyonist rejiminiň dartgylylyk döredijy hereketlerini ýadgardy. Pars Today-ın habaryna görä Suud Arabistanyň daşary işler ministrligi basyp alyjy Israil rejiminiň Syriýanyň durly sebitlerine garşy hüjümlerini ýadgaryp, Riyazyň Syriýanyň döwletidir halky bilen Doly raýdaşlygyny ýygylan etdi. Bu habara görä Suud Arabistan şeýlede halkara jemgyýetçiliginden Israiliň dartgyly hereketleriniň ewini almagyny isledi. Riyaz döwleti şeýlede Tel Aviv rejiminiň öýüdini alyp baryşy çaknaşyklary ýetibde giňeldip biler diýip duýduruş berdi. Suud Arabistanyň daşary işler ministrliginiň bir beýannamasy Sahyonist rejiminiň seşenbe güni giýjesi Syriýanyň günortasyndaky 17 ýere hüjüm edenden soň neşir boldy. Sahyonist rejimin türmelerinden yüzlerce Palestinalı bendi boşadıldı. Pars Today'ın veren haberine göre Sahyonist rejimi şu an İyir'den
642 tane Palestinalı bendini öz türmelerinden boşatdı. Bir bendilerin bir toparına hemişelik türme ceza kesilipdi ve bir toparı hem uzak müddetleyin türme düşüptüler. Şol bir vaxtın özünde İsrail'in türmelerinden halat olan Palestinalı bendilerin ilkinci toparının Ramullah şehrine giyirmekleri bilen zamandaş media seri işteler bir şehrin Bitonia şehirçesinde Palestinalılar bilen İsrail'in basavalıcı harbilerinin arasında çaknaşıkların yüze çıkmağından xabar verenirler. Bu xabarlara göre 2001-ci yıldan beri İsrail'in türmesinde yatan Palestinalı bendi Hamze el-Kaluti, Sahyunist rejimin hopsuzluk güçlerinin tarafından yolu koyulan hopsuzluk çareleri esasında basılbalının qosun Beytahanina şehirçesindeki öyünü varanır. Yine bir xabar bilen siz hormatırların xidmatına. Hamas hareketi bir beyanname boyunca İsrail rejiminin yaraşık alalaşığın ikinci tapırının gevleşiklerini geçirmekten başka çaresi yoktur, dedi. Pars Today'in veren xabarına göre Hamas hareketi şuunu iyirden İsrail rejimi bilen geçirilen 7. ve sonki tutsuq alış çalışı operasiyasından son veren beyannamasında Sahyunist rejimin yaraşık şartnamasının ikinci tapır gevleşiklerini geçirmekten başka alacı yoktur, dedi. Bir xabara göre Hamas hareketi penşembe günü beren beyannamasında düşmanın yalan delillerinin yollarını taptık ve düşmanın inni yaraşık şartnamanın ikinci tapkuru için gebleşikleri başlamaktan başka çareti ve alacı yoktur, diye bağlan etti. Evi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu icadı ilişli 3. bölüm xabarları eşitiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xidmatınızda bolarım. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Sapal Wolfson hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler, ählinizde jan sağlyk şeýlede uzak ýaş arzuwedip, gepleşiklerimizi ýene dowam etdiýärs. Deslap Quran magarifi diýen gepleşigini eşitdirers. Bu gepleşikden soňra bolsa ýürek joşgun diýen gepleşigini we onsoň öý we maşgal diýen gepleşigini ýaýlama berers. Hemişekiler ýaly, bize hemra bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
Kur'an Mağarifi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler mehrivan hemralar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından Kur'an Mugarif diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik.
Bismillahirrahmanirrahim. qadirli dinleyiciler. Qur'an mağarif diyen gepleşin bir hüpteksanını Qur'an-ı Kerim'in mübarek Alaq Suresinin telavati, tercimesi ve tefsiri bilen qullunuzda olmaqçı sizi hemralığa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Qur'an-ı Kerim'in mübarek Alaq Suresi Mekki surelerinin sanınanlar ve onun 19 ayeti vardır. Tefsirçilerin nazarlar boyunca bu sure Allah tarafından Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme inen deslapqı suredir ve ol Allah Teala'nın halıq dignini tamamın yani bilen namaz ve Huday Teala bilen razı niyaz etyen mahalını müşriklerin Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme beriyen ıza eziyetler varada duyduruş veriyenler.
Qadiyel hacet Rabbel ibadi Rafi'at derecet ebli sedadi.
Deslap gelin milelikte Qur'an-ı Kerim'in mübarek Alaq suresinin 1. ayetinin başından 5. ayetinin sonuna çelli. Ayetlerin telavetini dinleyin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İqra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allama al-insana ma lam ya'lam.
Ayetlerin tercümesi şeyle. Yaradan Perverdigarın adını oqi. İnsani bağlı qanından yarattı. Oqi. Sebebi senin Perverdigarın hemmelerden hormatları aktarı. Şol qalam bilen öwredish verenler. İnsanın bilmeyen zadını onu öğretti. Qadirli dinleyiciler, tarixi rivayetler boyunca Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ibadet üçün Mekke'nin etrafında bolan Hira dağına gitgen mahalına ilkinci gede üçün Cebrail ol Hazreti inip şeyle dedi. Ey Muhammed oqi. Demek sana vahyetgen zadımı diline getir ve oqi. Ve oqimanı hem Allah'ın adı bilen başla. Şol Nerseler yaradan Perverdigarın adı bilen, ol bütün alemin hem dolondurcusdur. İkinci ayet hem yaradılmış alemin naymaşı olan insanı eşare edip, onun Allah Teala arkalı yaradılandığını yatlap geçiyar. Perverdigar bir damca suyu enen rahiminle karar verip, onu bir damca qani öğürüyar ve 9 ayın boyunu bir hili onu ekleyar olayım. Qolu doğuluş mahalını kamil insan suratını ve bir doğudun ölçü oyuncu dünya gelyar. Bunun özü olsa Allah Teala'nın ulu kudretinden nişanlar. Ol beyk halk, damca qan yali değersiz zattın kamil ve acayip suratını olan insan yali mahluğu döretgenler. Ayetlerin devamı yine de ilahi vahiy ayetlerini okuymaklığı nıqtamak bilen şeyle permayiş etyar. Sana vahyet yan Huday her bir kerimden hem kerim rehtir. Sebebi ol hiç bir minnetsiz nıqmatları ata etyanlar. Bulardan daşgari beyleklerin atası ve bakşaşı hem onun atasıdır. Sebebi hakikatte hiç bir kimse bir zadi beyleklere berer yali özünün hiç bir zadi yoktur. Ayetlerin devamında Allah Teala'nın anısana bahşeden in ulu nağmatına demek akıl ve düşme işaret edilip bir mesele nıhtalyar. Doğrudan hem anısan öz akıl ve pehm paykasından peydalanıp, ilim ve mağlumatları kazanıp başarayanlar. Anısanın ilim ve mağlumatlar hem kalem ve yazmak bilen yayradılıp ösenler. Hemmelere hem belli olup durşiyali, Ansarların bütün medeniyetleri ve ilimleri ve her bir uğurda el yeren yenişleri ve üsürlükleri kalem bilen müyesser olanlar ve hatta asırların geçmek bilen hem kalem ve yazmağın ehemmiyeti azalan derler. Aytmak yerli ve yin inmek bilen Adam oğlunun tarihinde taze bir pasıl başlanıp uğranlar. Yeni bir avaratta İslam'ın esası şol baştan ilim ve kalem esasında bulunlar. Şunun bilen İza qalıqlıqda yaşayan, qom çatlıqda ılmın dürlü taraplarını ösüp öz mağlumatlarını bütün dünya ilatını gedewen tetip başladılar. Bun matarlı uli tarih yazıcıların ıqrar etmeklerine göre, musulmanların ılmlarından gözbaşalan nur ve yahtılıq, qaranqı devurda yaşayan Urupalları çayıp da onları medeniyetli asra aşıranlar.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد
Hormatly dinleyiciler, bu ayetlerin bize öğreten sabakları işlerden ibaret. Birinciden, Allah Teala'nın öz Resulüne olan dislapkı sargıdını okuymak, kalam ve ilim öğrenmek yâri sözler getirilenler ve bir mesele ilmin İslam dinindeki ehemmiyetini beyan ettiyenler. Elbette, bu ilmin uğru hem hudaylıklı olmalılar. İkinciden, Allah Teala hem insanı yaradandır hem de onun mugallimidir. Bir mesele hem insanın Allah yanındaki yukarı ornundan nişanlar. Üçüncüden, ilahi vahi, Adam oğlunun ilminin baş çeşmesidir. Şol sebeple hem, Allah, insanın ilkinci mugallimi hesaplanyanlar.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Qadirli dinleyiciler, inni olsa Qur'an-ı Kerim'in mübarek Alaq suresinin 6. ayetinin başından 14. ayetinin sonuna çelli, ayetlerin telavetini dinleyilin.
Kalla innel insana layatgha arraahu istagna inna ila rabbika ruj'a araayta allazi yanha عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
Ayetlerin tercümesi şeyle Böyle değerler ve insan şükür edici değerler. Şeksiz adam serkeşlik etyenler. Sebebi özünü mehteşsiz o yetyar. Doğrudan hem hemmeler senin pergordegarına taraf dolancaktırlar. Şol dolandırıyan kişini gördün mü? Bentleri şol namaz okuyan mahalını eğer namaz okuyucu hidayet uğruna olsa şonu oylanıp gördün mü? Ya perhizkarlığa perman merse onu alıp kalyanın cezası ne midir? Şol kafirlerin, eger haqı tekzib et biz öğrendiğine oylanıp gördün mü? Anısan, Allah'ın onu görgendiğini bilmeyar mı? Qadirli dinleyiciler, bu ayetlerin esasına göre, eger insan Hudaydan gafil bolup perwerdegardan özünü ayrı hesiplese, ol öz heddinden çıkıp da tokyan etýänler. Ol Allah Tagalaga beren nygmatlar üçin şükürli bolmagyň ýerine, onu we ilahi peýgamberleri inkar edip, Allah Tagalanyň buyruklarynyň barawaryna serkeşlik etýänler. Qur'an şeýle bir ansallary ýazgaryp, olara duýduruş berip, şeýle permaýyş etýär. Siz elmidama dünýede bolup gudrat we baýlykdan paýda bolarmykaňyz diýip gumän etmeň. Dünýä çalyp geçşekdir. Ve kıyamatta onu ve büyüklerini inkar etken Huday bilen yüzveyiz olacaklarsınız. Ayetlerin devamı yine de müşriklerin Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme beryen ıza eziyetlerini eşare edip şeyle permayiş ettiler. Olar ölleri Huday'ın baravarına boyun bolmayarlar ve hatta namaza duran benden hem namazdan alıp kalmak orada talaş ettiler. Ama Huday'ın yolu doğru yollar. Bu ayetler beylikleri takva ve perhizkarlığa çağırıyor ve yaramaz işlerden kaça durun deyip duyduruş veriyor. Beylikleri namaz ve hidayet yolundan alıp kalıp öller hem, haqi yalallamak işini meşgul olyan bihilli adamlar, Allah'ın onların bütün işlerine şayiat bolup onların içlerinden ve daşlarından havarladıklarını bilmeyarlar mı?
بنبيٍ عربيٍ يا إلهي برسولٍ مدنيٍ يا إلهي
Hormatly dinleyijiler, bu ayetlerin bize öwretýän sapaklary işlerde nabarat. Birinciden, eger insan Allah'ın tarafından bolan nygmatlary görmese, yanlışlyk bilen özüni mätäşsiz oýetjekdir. Ve Allah'a bende bolmagyň ýerine serkeşlik edip tokýanly boljakdyr. Ikinciden kâvir ini atalar bardır olim, öz perzentlerini namaza tarap çağırmağın yerine olari namazdan alıp kalıp, amalını hem şol nadarlık devrindeki müşriklerin işlerini yerine yetiriyarlar. Üçüncüden, kıyamet ve maadi imallı olmak insanın serkeş olmağının evin alıp onu Allah'a muti ve bende terbiyeleyenler. Dördüncüden ki adamlar, Ölleri Hudayı görüp bilmeşler yali Huday hem olari görmeyen mukannib oyet yerler. Şol sebepli her bir yaramaz işe baş hoş yerler. Hormatly dinleyijiler, inni bolsa Qur'an-ı Kerim'in mübarek Alaq suresinin 15-nji ayetinin başından 19-njy ayetinin soňuna çelli ayetlerin tilawatyny dinleýin.
Kellâ le illem yentehi lenesfa'an bin nâsiyeh nâsiyetin kâzibetin khâti'ah felyed'u nâdiyeh sened'u zzebâniyeh كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العلي العظيم
Ayetlerin tercümesi şeyle, onun gümen edişi yali değerler. Eger ol öz işlerinden el çekmese, onun manglayı saçından katı tutup da onu da uzağa taraf çekecekler. Şol günahkar yalancı kişinin manglayı saçından, onu ol öz qomgarına şu yararlarından kömek soracaklar. Biz hem çatlıqda dağdağın mamurlarını çağıracaklar. Yok, ey peygamber, ondan perman alma ve secde et ve Hudaydan medet sonra. Hormatly dinleyijiler, bu ayetler Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve namaz kollary da eziyet berýän serkeş müşriklere duýduruş berip, şeýle permaýyş etýär. Eger olar öz işlerinden saklanmasalar, goşuňa ayak direseler, Dawdaqın mamurları və büroqçuları onları elhinç suratlı tutub, dawdaq və adava tarab çəkcəkdirlər. Onlar həm öz qom qarınışlarından və doz yarlarından medet sorab, onları çağırıb da onlardan kömək hantama olacaqdırlar. Və bidim, dawdaqın mamurlarını çağıracaqdırs. Onlar iman əhli olanları xudayı bəndi olub razın yad etməkdən alıp qalacaq bolsalar da, əmə iman əhli olan mümin adamlar onları ünüs bercək dəldirlər və öz namallarını bercəy qılmaqlığa ayaq dirəcəkdirlər. Səbəbi olar, sözdən namazxon insanın ən qov yağdaydığını biləndirlər və bir məsələ insanı xudaya yaqinlatacaqdır. Rivayətlərdə gəlişinə görə həm bəndən xudaya olan ən yaqin mahali onun sözdə etdiyən vaxtıdır. Hər kimsə dolu pəsbəlik bilən Allahın baravarına sözdə etsə, pərvərdəgər həm öz lütf və inayəti oyunca onu beygəlçəkdir.
Ya Rabbəl ələm, ya Rabbəl ələm, ya Rabbəl ələm, ya
Hormatly dinleyijiler, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary işlerden ibaret. Birinciden, tövbe we öwrülmegiň ýoly bütün insanlara açykdyr. Emme her kimse öz ýalňyşyna aýak diýip, serkeşlik etse, ol helak bolup, agyr jazalara duş boljakdyr. Ikinciden, juwanlary namazdan alyp galmak, Hudaýyň dini bilen düşman bolanlaryň şubun pitnelerindendir. Şol sebäpli, Namazın onun taraflarını və onun yaşayışdakı peydalarını beyan etmək üçün bernamı düzmək gərəklidir. Və namazı hər bir yerdə bir cay qılmaq üçün mümkünçilik dörədilməlilər. Üçüncüdən, sözdə namazxonun ən yaxşı və gözəl yaqdaydır və ol insanın xudayı yaqinlamağına səbəb bolyanlar.
Allahumma salli ala
Qadirli dinleyiciler, ne şeylik bilen bir sen gepleşigi, şiirde geçirip kutaryans, Allah yarınız olsun.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغا وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد
يرق جوشخني قالم من تجلی نورونو барып көрсем деп бимар болып яр ирин галым мен жан гараты мешуг үчүн барсам деп сорап бардым yete bilmen sollum men ışığın yolu pitne hem hatar onno savra gayım dursan köp xabar onno Keremli dergahtır, bak nazar onno, sahil bolup kapısına geldim men. Yürek kuşu bir karardır, yetsem deyip, aşık duzoğudur, onno bassam deyip, şem'i vücut kaynap odu tutsam deyip, yanıp köyüp ışık odunu kalım men. Aşık bolon ışğodunu yanar ol. Pervanı dek çırak görse qonur ol. Aşık şemdir tamam olup sönür ol. Pervanı men şem ışğınını öldüm men. Ceset bir kafasır canın ayrılsa. Damarda aylanan qanın ayrılsa. Aşığa bir bağıt Xanın ayrılsa uçmak üçün qanıtlar çallım men. Anı tuvaq qıflat uquda yatma. Toba yüfün bağlı giyceden ötme. Tesbihu tehlili hiç dağda satma. Duağı müstecaptır nazar sallım.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar aziz dinleyiciler, biz han gepleşigimizde isrip etmekten qaça durmagyň we bar mümkinçiliklerimiziň, nygmatlarymyzyň qadryny bilmegiň ähemmiýeti diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Hormatly hemralar, Allah Tağala bendelerine köp nığmatlardan paylaydandır. Inne bu nığmatlardan nähil we haýsy ýollarda hayırlanmak insanyň boýnuna düşýän borçdyr. İnsan erkinlik bar nığmatlardan dogry we usullu hayırlanyp oň gadyryny biljek bolmaly. Şeýse bereket artar. Erkindäki mümkinçiliklerden dogry hayırlanmasaň, oň gadyryny bilmeseň bu işin soňy pişmanlığa baryp çatar. Merhaban dinleyiciler, aziz hemralar. Esrip etmek, bereketin aradan gitmegine sebep bolýandyr. Onuň üçin Allah Tagalanyň nygmatlaryny gadyrly tutmaly we tahşyýetli bolmaly. Islam dinini tahşyýetli bolmak, esrip etmesizlik köp nukdalýar. Ve Islam esripi iň uly günahlaryň biri hükmünde tantýar. Araf suresiniň 31-nji aýatyna bu möhümme eşarat bolandyr. Onuň üçin Qadirli hemralar, yaşayışımızda tıxşitli olup da ısrip etmekten kaça durmalıdır. Mehriban hemranlar, Asmanlı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeyle geliyar. Eger şükretseniz, size nığmatlarımı arttırarın. Şükretmeğin hem ilki şerti, erkindeki koyulan zadın kadrını bilmek ve ısrayıp etmesizliktir. Aziz hemralar, Islam dininde we asmanly kitabymyz Kur'an-ı Kerim'de Hudaýyň nygmatlarynyň gadyryny bilip, ondan dogry haýyrlanmak hakda köp tapşyrgylar berlendir. Tangyr Tagala öz mübärek kelamy Kur'an Mejidiň mübärek Nahl suresiniň 114-nji aýatynda Allah Tagalaň halal we pakyz edip beren ırsgalyndan iň we Allah'ın nygmatyna şükür ediň, eger diňe Hudaýa ibadet etýän bolsaňyz diýer. Mehriban hemralar, Allah Tağalanyň nygmatlaryny döküp saçmak elbetde